elkarrezketen tarte hauetara gonbidatuak euren lanaz, euren proiektuez, euren ibilbideaz, euren enpresaz hitz egitera gonbidatzen ditugu. Batzuek errazago egiten dute norbere buruaren salmenta eta beste batzuei maider bageiago kostatzen zaie.
Irailetik ona ohartu gara saltzaderik onenetakoak zientzialariak direla, ikerlariak direla. Seguruenik beharrak eraginda, hauek izan ohi dute webgune propioa, lantzen dituzten esparruak zehaztuz, gidatzen duten taldearen inguruko xetasunak emanez, zein abilezia dituzten abarmenduz, alegia, ondo publizitatzen dute euren burua edo hori iruditzen zaigu guri behintzat. Eta noski, argitalpen eta sariak ere ondo azpimarratuta izan ohi dituzte.
Gaurko gonbidatuaren atarian ze jartzen du, Maider?
Ba, kimikaria dela jartzen du, polimeroen kimikaria, 82an Donostian jaiotakoa, Euskal Herriko Unibertsitatean doktoretu zen, sektore pribatuan aritu da lanean, Kalifornian egin zuen postdoka, Donostian polimero berritzaileen taldean sartu zen gero eta orain dela 3 urtetik EH100 dabil irakasle eta pentsatzen dugu urrena webgunea berritzen duenean beste hau ere idatziko duela. Espainiako Kimikaren Akademiak ikertzaile gazteen atalean talde bururik onena bezala izendatu duela Polimat Katalisi eta Polimero Jasangarrien taldeko lider hau.
Aritz Sardon, Aritz egunon.
Egunon,
sorionak, sorionak. Noiz barretuko duzu kurrikuluna, ez duzu jarri sariana?
Ba, justo orain hartu dut, zenik web horria nik egin nuen ere kontuz, baina orain justo hartu dut agentzia bat webunea profesionalago egiteko, zenik uste orain ez da oso profesionala, baina bai, goiz, nik uste jabete batean edo berrituko dut.
Bale, eta esango diezu sariarena jartzeko, ez?
Jar, esango die, baina narcisista ez dut esan, ez esan, osea que...
Bueno, baina, bueno, daukan garantzia emango diogu, pozik egongo, zara, zinemarekako aitortza bat, ez da?
Bai, oso sari prestigiosoa da, ez da bat ere errexa hori lortzea, eta ba, pixka bat nire trajektorian oinarritutako sari bat da, eta horrek esaten du, ba, amarro, amagoz urte hauetan lana ondo induta.
Bai, sariak ondortzen dira, rekonozimendu gisa, ba, norberaren zako, ba, hori, ba, pozgarria da, eta gainera balio dute, zuk egiten duzun lan horri, ba, pixkate, zabalkunde emateko, ze azkenean, zientzilari batek egiten duen lana, ikertzaile baten zako lana, hori plazaratzea oso importantea da, ez da, bueno, zure burua saltzeko modu bada, baina plazaratzeko modu bat ere, bai, ez da?
Bai, nik uste, naiz eta zuek esan gu oso ona gerala gure burua saltzen, nik uste gure arloan, kimikaren arloan oso fama txarra dakagula. Kimika, nik nire amak esaten dit, beti fruta da berdura oso txarra dala, orain kimiko asko ditulako, orduan kimikariek oso txarra dakagu. Eta horrelako programetan pixka bat ikustea zer egiten degun, eta egiten ditugun gauza guztiak ez direla txarra, ba oso ondo datorki.
Neronek ere, eta autokritika gixare esango dut, zenbat adiz esan dute duan, hori ez, produktu prozesatu ipurusitze egiterakoan zenbat kimika daukar, irratiz ere esan izan dugu egia, bai. Autokritika.
Bai, eta edo askotan esate dute, ba, algodoia dala organikoa, eta nik ez dut ulertzen ze diferentzia dagoen algodi guztiak organikoa dira, orduan ez dakit zer esan nahi duen algodoia organikoa dela. Honorrelako gauza bai salmenta moduan asko erabiltzen dira, baina...
Ikertzaile gazteen atalean saritu zaituzte, noiz arte da ikertzaile bat gazte, zezuk 29 urte dituzu edo egingo dituzu aurten?
Hori da nere maztearen galdera, zu baina zu gaztea zera baindikan. Hemen gutxi gora bera, pixka bat ikusita ikerlari, nio hain arte, ba, 35 urte arte, onaiz iaia kanpoan. Osa, hemen estabilizatzea ez da bat errexa. Eta 35 urte arte, igual pixkat kanpoan egon naiz gauza diferenteak egiten, eta 35 urtekin hasi nintzen nire taldea izaten. Horren pixka bat, hori kontutan hartuta, ba, Espainia mailan kontsideratzen da ikerlari gaztea 45 urte arte, pixkat oso luzea da, eta Europa mailan ikuste 40 urte arte hola kontsideratzen dela ikerlari gaztea dela.
Esan dugu lehen, gazten artean talde bururik onena, horrela izendatu zaituzte, pentsatzen dugu zure taldekideak ere ados egongo direla, norbaitek bidari du zure hautagaitza edo?
Bai, nere zentroko zuzendariak bidali zuen hautagaitza, hau da uste, hirugarren urtea bidaltzen duela nere hautagaitza, eta nik uste sari hau ez dela soilik nerea, baizik eta esaten duen bezala talde buru, baina nere taldeak importantzia handia daka, eta taldeak asko lan egin du urte hauetan, eta horrek demostratzen du pixka bat taldearen lana eta ni jaso ez saria, baina nik uste guztientzako dala saria.
Baina zein da, zure ustez, talde bat ondo gidatzeko gakoa, zein da talde buruan bat izateko sekretua?
Work-life balance, nik uste dala...
Apuntatu egingo dugu, work-life balance.
Nik uste oso importantea dala, adibidez, nik ez dietuzten aste burutan lan egiten, netzako importantea da beraiek lanetik anaparte zehozer eukitzea beraien bizitzan, eta gero denek taldean lan egitea. Orduan nire taldean, bueno, nik uste karakteristika nagusia da, denak oso laguna direla, orain oso gaizki pasatzen dute, ezin dira jun ba, pintxo potera etorrelako gauzak itera. Oso tal internazionala da, orduan kanpoko jendea etortzen denean, bai oso ondo hartzen dute hemengoek, orduan pixka bat naste hori dakagu, eta nik uste hori dala oinarria, ez? Beraien artean ondo eramatea, laborategian denak egon behar dira lanean, orduan batzuetan batzu dira hobeak, beste batzuko, beste gauze batzutan hobeak dira, orduan behin artean erlazio hori ukitzea oso importantea da.
Mm-hmm. Nola bilatu, imaginatzen dut talde buruzaren ez, jendeari exigentzia maila bat eskatu beharko diozula, baina ere berean motibatzaile izan beharko duzula, dinamizatzaile ere, bai, ez da bi gauzak egin beharko dituzu.
Ba, ni saiatzen naizena da, beraiei, ba, pixka bat nik niri irakatsi didatena, beraiei, ba, irakasten ez, orduan, rigor zientifikoa behar dutela, gauzak egite dituztenean, ba, pixka buruarekin inbarrituzela, ez egiteko nahi dutena lehenengo aldian eta pentsatu gabe, orduan esaten bai pentsatu inbarrutela, eta gero jakin barrutela zer egiten duten. Orduan gai izan behar direla hori, bai neri esplikatzen eta bai bere gurasoi esplikatzen. Eta nik uste hori zientzilarien artean oso importantea dela, jakitea beste guzti erakusten zer egiten duzu.
Bakoitzari bere mailan.
Bakoitzari bere mailan, hori da.
Esan duzu,
duzu maila berdin erabili, kongresu batean edo irratian adibidez.
Esan duzu, euren artean oso lagunak dira. Zuetzara zakurretan sartzen, zuzu talekidekin, lankidekin garagardo bat hartzera joaten zara, edo asteburuko planen berri ematen diezu?
Kongresuetan elkartzen ez beraiekin, baina adibidez beraie dakate WhatsApp talde bat, eta ni nahi hau zegotea, eta taldeko gauzen ez enteratzea, beren gauza askotaz. Bai erlaziona dakatela beraiekin, eta batzutan bai kafe hartzen degula elkarrekin, ba, adibidez, saria ujaso izan manu egoera normal batetan, ba, bai pastak ekarri eta kafe bat hartu, horrelako gauzak ospatzeko, gero beti eukitzen dugu urtero ba, talde aktivitatea, bazkaltzera juten gea, edo mendira juten gera, baina egoera honetan, ba, daramagu uste, urte eta erdi elkarrekin ez egin gabe, hori naber pixka bat konpontzen deguna, eta eta bultatzen gera ba, betiko egoerara.
Bueno, ezagutu ezagun bizkat polimate katalisi eta polimero jasangarrien ikerketa taldea. Kontek oso zartean egiten duzuena?
Bueno,
Aritz.
Ba, taldea nahiko handia da, oza, gutxi gora bera 15 pertsona gera, eta talde horretan ba, gauza diferenteak egiten ditugu, nik uste taldea lau lerrotan edo banatua dugula. Ezagunena daiteke adibidez taldearen erdia gutxi gorabehera lan egiten ari da plastikoen birtziklapenaren inguruan. Bixka saiatzen ari gea plastikoen birtziklapen hori hobetzen, ze gaur egun 102 bakarrik birtziklatzen da zirkular ekonomi delakoan, bai dugu infrastrukturak ba energia berreskuratzeko inzineradoretan, baita ere ba adibidez botilak erropetan erabiltzeko. Baina gure helburua da, ba, zirkular ekonomi bat egitea eta plastikorrek balioa ez galtzea. Gero baita ere asko lan egiten ari gera, adibidez material sostenibleagoak egiten, adibidez normalean petroleoa erabiltzen da materialak egiteko, material plastikoa egiteko, eta saiatzen ari gera nada, ba, fuente renovables o berriztagarria diren lurra, bai CO2a erabiltzen, materialak plastiko horiek egiteko. Eta baita ari gera lanean, pixka bat modan dagolako edo pentsatze dugulako futuroan o hemendikan urte batzutara asko erabiliko delako, 3D imprimagailua, no? Esate euskera?
Irudin
imprimagailuekin. Eta hortan baita ere, pixka sartzen ari gera sostenibilitatean, gaur egun erabiltzen diren materialak ez dira oso sostenibleak, orduan saiatzen ari gena pixka bat sostenibilitatea sartzen horre inprimagailuetan. Eta azkeneko lerroa da pixka eta astratuena kimikariak ez geran entzako, eta da pixka bat katalisia. Eta katalisian egiten deguna da, bueno, katalisia da pixka prozesu bat os motela denean, ba, saiatzen gerana da azkartzen. Adibidez, reakzio bat, enpresa batean egin nahi balin badezu, ba, 10 ordu tarratzen badu, igual ez da oso egokia, baino egiten deguna da, prozesu horiek azkartu, eta oso efektiboak egiten. Orduan talde horretan bai saiatzen gera, ba, katalisi organikoan o katalizatzei berriak sortzen.
Plastikoen birziklapenarena, esplika dezakezu pixka bat hobeto? Ze horra biz, papera, kartoia, beti entzun izan dugu, eta horrela da, behin eta berriz birziklatzen direla, eta nahi adina aldiz birziklatu litezkela, plastikoarekin?
Ba, hor dago nire ustez pixka bat baita ere kontroversia handi bat, ni plastikoen jarraitzaile sutsua naiz, hortan ikasi nuen. eta kartoia eta paperan arazo lagusiena da, papera sortzerako garaian, sortzen degun CO2a da ikaragarria. Bai? Igual, mila aldiz aldiagoa, plastiko gramo bat sortzen deguna baino. Vale? Orduan, balioiek oso, oso importantea dira. Bai egia da, papera eta kartoia, berreskuratu daitezkela eta berrerabili daitezkela, baino plastikoak ere bai. Zer gertatzen da, gu kontainerrera juten geranean, paper mota badakagu, kartoi mota badakagu. Plastikoen kasuan, baitugu, komertzialki erabiltzen direnak igual mila, hamar mila. Eta plastiko guztioiek ez dira bertziklatzen modu berdinean. Lehenengo inbardeguna da, banatu. Osa, oso importantea da gu kontenedore horira botatzea. Baina gero behar deguna da infrastruktura batzuk plastikoiek banatzeko. Gaur egun sartuta dagona da infrastruktura bat botien plastik hori bertziklatzeko. Badaude teknika batzuk horiek pixka bat banatzeko eta hori bertziklatu daiteke. Eta badaude ja enpresa potenteak, Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, ja ari direla erabiltzen bertziklatutako plastikoa bere enbasetan. Bai, sostenibleagoa delako, eta baita Europar Batasuna 2030erako behartzen duelako plastiko, kosmetikotan erabiltzen den plastiko hori, o paketxean erabiltzen den plastiko hori, bertziklagarria izan dadin, o bertziklatua izan dadin. Orduan, badaude plastiko batzuk erresagoa direnak bertziklatzen, adibidez, botiletakoak, bai. Beste batzuk zailagoa dira bertziklatzen, adibidez, gaur egun boltsetan erabiltzen deguna. Polietilenoa, poliolefinak, hoiek oso merkea dira, baino ez dira bat ere erresak.
Hoiek dira, erosketak egitera joaten gara ematen izkibuten plastikozko polsa hoiek, ez?
Eta ematen izkibute oso merkea direlako, baino, beraien bertziklapena, ez da bat ere erresa, eta gaur egun egokiena dakagun teknologiakin da erretzea eta energia berreskuratzea.
Baina zuek aldarrekatzen duzu, plastikoak izan ditzakela infinitu bizitza, eta horretan ari zarete lanean Polimaten.
Bai.
Zer da, oso ikerketa praktikoa, alegia, zuek materialak manipulatzen dituzue, plastikoekin egiten duzu lan?
Gu saiatzen gerana da, benetako plastikoekin lan egiten. Bai? Orduan, badaude Euskal Herri mailan Polirrek o Erkorek enpresak bai dutela bertziklapen mekanikoa, orduan bai jasotzen duguna beraiek dituzten PET bertziklatu hori, eta saiatzen gerana da hori laborategian tratatzen. Egia da gu laborategian eskala txikian lan egiten degula, eta prozesuak egiten ditugula oso eskala txikian, 10 gramoko eskala batean, eta pentsatu plastikoen arazoa izan daitezkela 30 milioi tonelada. Bale, orduan guk egiten dugu oso eskala txikian. Horregatikan, ikuste gero itzen gogu degula, baina horregatikan bai ikusi degula badagola laborategitikan enpresara juteko ba, gap oso handi bat, eta egin deguna da startup bat sortu, pixka bat gap hori txikitzeko edo laborategian garatzen ditugun prozesu horiek industriala eramateko.
Hori da Polikei.
Bai.
Yeah. Utsune hori betetzeko sortu duzuen enpresa edo startupa.
Bai, aspertuta ginean gauza gutxi genitulako unibertsitatean eta zan genuen, ba, venga, ba, guazen enpresa bat sortzea.
Bai, zezu, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle zara, Polimat ezagutu dugu, eta hau EHUren barruan legoke, baina aipatutako guzti horrez gain EHUk lortutako patentekin lan egiteko aukera ematen dizu Polikik.
Bai. Hori da, osea, orain dela 3-4 urte, ba, Google gure taldean, ba, ideia desente garatu genituen, eta UPV-tikan komentatu ziguten aukera hori, ba, enpresa bat sortzeko aukera hori, bai jarri ziguten kontaktuan, ba, pixka bat gidatzeko nola sortu enpresa hori, eta topatu ditugu bi neska oso motivatuak tesia gintzutela gurekin, komentatu genien aukera hori, eta esan zuten, ba, behai presa dela parte hartzeko eta pixka bat hori lideratzeko, ze nere denbora pixka limitatua da eta beste ikerlariena Davidena baita pixka limitatuagoa da. Orduan bi hoiek bai daude full time enpresa horretan lan egiten eta pixka bat aurrera eramaten nahi dira, ba orain pixka taseran enpresekin lan egiten, saiatzen finantziazioa lortzen eta abar.
Bai, zure hitze garbiareko zen dute, unibertsitateak ez duela soilik dozentziarako toki bat izan behar bezik eta ikerkuntzarako tokia ere, bai, ez da hori begibistakoa da, ez da?
Bai, nik uste gure lana ez dala bakarrik junara eta klaseak ematea baizik, eta ba, pixka bat urrengo generazioak pixka formatzea eta baita ikerketa egitea, bai, orrune, unibertsitatea bai da Euskal Herri mailan ikerketa talderik handiena, horren pixka bat horren arira, naiz eta gure lanean ez etorri ba, ikerketa egin barrezula, nik uste ikerketa beharrezkoa dela, eta irakasleek, unibertsiteko irakasleek egin barrezko genukela. Uh-huh. Ez dakik gehiago edo, baina gutxinez egin behar dugula.
Bueno, aixialdirako denboraterako duzu, ez da, aritz?
Noski ezin du azte burutan lanik egin.
Bida, azte burutan, prohibido. Bai,
work-life balantzekin.
bai, saiatzen naiz pixka bat familiaz disfrutatzen, oza, dakate bi urte tartiko seme txiki bat, eta ordun ba nere bost herritatik aurrea ateatzen ez lanetik eta egoten naiz nere esemeekin eta gero ni goizetan eramaten de baita haurtzaindegira. Ordun bai oso pozik dago. Gero asteburutan ba gustatzen mendira jutea, hondartzara eta aurten pixka bat nere burua o pixka bat kirol pixka bat egiteko apuntatu naiz la igeriketa kursillo batetan astelenetan joan naiz 7tik 8tara pixka bat kirol pixka egiteko
da asko egiten dituzu baina bosterritatik
seme batekin demora oso gutxi dakazu gero kirol egiteko
baina bosterritatik aurrera lan nahiko kontu ez hitz egitea debekatua duzu etxean
bai. Bueno, igual eukitzakegu basaria pixka komentatzeko hori bai. Hori
edo ardon bateateko aukera ematen zuen eta
bai, batzutan ere emazia etortzen da. Igual norbait bisitan balin badakat, ba, osatik eta berretorren nahi duen eta etortzen da gurekin afaltzera, bazkatzera.
Aritz, bukatzeko aldera bat edo komentari bat igual ez da oso egokia. Zuretzat plastikoa da, zure pasioa, zure mundua, ez da? Baina plastikoa itza oso madarikatua daukagu. Odago, ez dakit.
Nere ustez, hemen bi gauza daude, ez? Batetikan guk, osea, plastikoak beharrezkoa dira gure bizitzan. Nik uste, ba, adibidez, janaria mantentzeko oso beharrezkoa dira, energia pixka bat erabiltzeko oso baliagarri da, kotxe elektrikoaren zako, ba, plastikoak metala baino pixu askoz gutxiago dakate, osea, beharrezkoa izango da. Baina bai, egia da urte askotan zehar plastikoen erabilera igual ez dela egokiena izan. Adibidez, materialak o alimentazioan erabiltzen diren plastikoak, erabiltzen dugu material bat. Mm-hmm. Aste beterako, eta bere bizitza gure ingurunen uzten badugu dira 100 urte. Igual beste plastiko mota bat erabili behar dugu horretako aplikazioentzako. Horren pixka bat inteligenteagoak izan behar gera plastikoien erabilpenean. Baina bai pentsatze beharrezkoa direla, baina baita ere bide luze badagola pixka bat sostenibleagoak izan daitez. Izan ditezen, gure gizarteantzako.
Bueno, ba, hartu gogoan berizena, Aritz Sardón, kimikaria, Espainiako Kimikarien Akademiako sari nazionalean ikertzaile gazten ataleko taldebururik onenaren saria lortu du, EHUn irakasle, Polimateko ikertzaile, Poliki enpresako sortzaile. Aritz, eskarrik asko, gure gana etortzea datik.
Mil esker zuen.
Eta agur bere bat zure taldeki dei.
Bale, ba. Aritz, esango diet.